Velkommen til tredje afsnit af Ofrene. Programmet, hvor jeg, Sandy West, taler med dem, der står tilbage, når der er blevet begået et drab. I dag skal du møde Louise. Hun er lillesøster til Henrik, som blev dræbt i 2001. Men inden vi lærer hende at kende, så tager jeg dig lige med tilbage, så du er med på, hvad det egentlig skal handle om i dag.
Og min veninde løber med, for hun siger, hvad der er galt. Så siger, det ved jeg ikke, man kan høre, der er noget galt med min mor, jeg skal hjem nu. Og bliver mødt af min mor faktisk nede for opgangen døren, der bare er helt panisk, der skriger, Henrik er død.
Den 21. december 2001 blev Henrik Koch Brodersen dræbt ved et militært øvelsesterræn nordvest for Aalborg af den 24-årige reserveofficer Mogens. BT skrev dengang, at Mogens ved 21.30-tiden på årets sidste store julefrokostaften var taget ud til det øde kaserneområde for at øve sig i terrænet. Iklædt hjemmeværnets kampuniform, et skarpladt M75-gevær og smurt ind i såkaldt sløringsgrem, løb han alene rundt i det iskolde decembermørke og legede soldat. I 8 graders kulde gjorde han, som han har forklaret politiet, klar til kamp. Men legen tog overhånd. Da han kryb igennem terrænet, fik han pludselig øje på to mænd i en mørk golf, som lavede håndbremsevendinger og kørte ræs på en P-plads i udkanten af øvelsesområdet. Mogens blev vred, og han fik, hvad hans forsvar kaldte, en aldeles sindssyg idé, nemlig at affyre et varselsskud mod de to unge i bilen. Projektilet borede sig igennem bilens bagsmæk, passagersæde og dræbte altså Henrik Koch Brodersen. Derefter flygtede Mogens fra stedet, og politiet fandt ham først en måned senere. Anklageren krævede ham idømt 4 års fængsel for uagtsomt manddrab, den strengeste straf, som lovens paragraf altså åbner mulighed for. Hans forsvar mente, at han burde slippe med 2 år, fordi der var tale om et fatalt vådeskud. Den endelige dom lød på 3 års fængsel. Dengang var Louise 14 år gammel. Henrik var 21. Der var lige knap og nap 7 år mellem dem. I dag er Louise Koch Nielsen 34 år gammel. Hun er som sagt lillesøster til Henrik, som det skal handle om i dag. Hun bor i Nørre Sundby, hvor hun også er vokset op, har 2 børn og er gift med Kim. Louise arbejder som sosu og har planer om at læse videre til socialrådgiver. Hendes kollegaer betegner hende som den der lidt åndssvage sjove, der render og pranker alle. Så er hun ærlig og loyal. Hun kan ikke lide, at folk ikke har det godt, og hun kan godt lide at hjælpe, hvor hun kan. De sidste par gange, Louise har været på ferie, har hun været på Tenerife. Og sidst hun var til koncert, var hun til Vi elsker 90'erne, for som hun siger, det er jo fra ens egen ungdom. Hvilket jeg i øvrigt kan bekræfte, for jeg er også 34, og jeg skal også bede om et stykke med Venga Boys. Louise er familiemenneske. Hun siger selv, hun er mor med stort M. I weekenden kan hun godt lide at sidde på terrassen og lytte til bøger. Fordi som hun selv siger, når man arbejder så meget med mennesker, som jeg gør, så har man brug for ro i weekenden. Det var altså Louise kort beskrevet for dig, og nu skal vi lære Henrik at kende. Jeg bad selvfølgelig Louise om at huske tilbage på ham.
Og han var jo en høj, solbrun fyr. Han var jo en utrolig flot mand. Så kan jeg huske, at hans hår, det var sådan en afblejer, og det var jo lidt det der boyband-look med, det gik ned sådan til ørerne der. Der var lidt Nekata over det.
Og hans statur, hvordan var han? Var han spinkel? Var han...
Han var slank, men trænet. For han spillede jo meget fodbold, og han kunne godt lide at træne. Mm. Så han var jo muskuløs, men også slank trænet.
Mm. Og hårfarve, hvad havde han der?
Blond. Sådan rigtig afbleget blond.
Og hvad med hans øjenfarve?
Jeg kan ikke huske, om de var blå eller brun.
Han lyder som det perfekte medlem i et boyband.
Jamen, det var han også. Men jeg kan huske, at han, selvom han var pæn, så var han simpelthen skovl til at komme til skade. For han kom altid til skade. Især når han skulle skære brød. Altså det lykkedes ham mere eller mindre ret mange gange at save sig selv, kan jeg huske, da vi var børn i hånden. Og jeg kan huske, at min mor, hun har også hentet ham mange gange, eller han er kommet hjem, så han har haft et plaster på, eller er kommet til skade og noget.
Var han sådan en, der havde klippekort til skadestuen?
Ja. Ja. Det havde han.
Ja.
Men jeg synes, det aftog lidt med alderen. Det var mere sådan, da han var yngre.
Han havde ikke altid tid til sådan at give sig god tid.
Nej, ikke altid. Han havde jo nogle gange travlt, fordi han har jo altid haft mange venner og noget, har altid haft noget, han skulle. Mm. Så jeg tror, Ro på manden? Nej, ikke så meget.
Og hvilket slags tøj gik han i?
Han gik, jeg kan huske, det var cowboybukser og de der Iceman t-shirt der, og lidt dunejakke og sådan rigtig startnullerne fyr.
Og Henrik, når han ikke gik rundt i dunejakke og lignede en fra et boyband, hvad arbejdede han så med?
Han var slagteriarbejder. Mm. Han fik uddannelsen tarmrenser i Roskilde, men arbejdede så senere på slagterien i Sundby. Og ellers så ud over det, så var det jo meget fodbold, der også fyldte hans liv.
Og hvordan var han som menneske?
Ja, han var sjov. Han var kærlig. Den klassiske storebror, der godt kunne tage sig af sin lille søster, men var utrolig træt af, når man sad inde på hans værelse, når han havde drengene med hjem, og så blev man bare i for så var man bare irriterende. Men han har altid været omsorgsfuld, han har altid været sjov, der har altid været gang i ham, og hvad jeg har forstået, så har han har været hans venners ven. Mm. Og han har også været sin storesøsters lillebror, og har været vores storebror, men han har også været sin fætters fætter, og han har virkelig bare været der.
Hvor godt husker du ham?
Jeg synes, jeg husker ham relativt godt.
Ja. Kan du ikke prøve at tage os med tilbage? Det er jo sådan en dag, som jeg jo også selv i første afsnit fortæller, at man ikke rigtig altid har lyst til at genbesøge sådan helt vildt meget. Fordi det er jo faktisk i virkeligheden ikke særlig rart at tænke på. Mm. Men alligevel, prøv lige at tage os med tilbage. Kan du huske datoen for, hvornår Henrik bliver slået ihjel?
Ja, 21. december 2001.
Og kan du huske, hvad du laver, før du får at vide, at han er blevet slået ihjel?
Jeg kan huske den aften, som var det i går.
Prøv at tage mig igennem den aften.
Altså, jeg er jo 14-15 år gammel på det her tidspunkt, og var faktisk startet på en ny skole, fordi min mor har flyttet til Aalborg over til Øgade Kvarteret. Og der havde jeg jo fået nogle veninder, som inviterer til en fest. Mm. Og jeg tænker, det skal jeg da med til. Og i løbet af den her aften her, der er der bare et eller andet, der siger mig, jeg skal lige ringe hjem. Og jeg tror faktisk, det var fordi, jeg skulle spørge min mor, om jeg måtte sove der. Men der var bare et eller andet, der sagde, jeg skal lige ringe. Og der siger min mor, jeg kan høre der et eller andet galt. Hun siger, du skal komme hjem nu. Lige nu. Så jeg løber fra den ene ende af Øgade Kvarteret til den anden ende i højhælede sko.
Hvor langt er der?
Jeg tror, det er godt at vælge. Jeg tror godt, at det er en 700-800 meter måske. Altså, jeg får løbet. Og min veninde løber med, for hun siger, hvad der er galt. Så siger jeg, det ved jeg ikke, men jeg kan høre, der er noget galt med min mor. Jeg skal hjem nu. Og jeg bliver mødt af min mor faktisk nede for opgangen døren. Der er bare helt panisk, der skriger, Henrik er død. Og jeg kan ikke helt sådan lige forstå i første omgang, så forstår jeg ikke helt, hvad det er, hun mener.
Nej.
Og hun bliver ved med at sige, Henrik er død, vi skal over til din mormor.
Ja.
Og der bryder jeg bare sammen og skriger, og så kan jeg faktisk ikke. Så blokker jeg helt ud, indtil vi faktisk står over ved min mormor. Og min veninde har faktisk fortalt, at hun blev faktisk ret skræmt af det her. Hun blev virkelig forskrækket over at bange os. Og det husker hun også den dag i dag, at det var virkelig chokerende for hende. En ting er at få at vide, jamen din storebror er død, jamen du aner jo ikke, hvad er det, der er sket, for jeg reagerer jo bare på, at ordene, han er død. Mm. Og kommer ind i den her taxa her, og hvad jeg har fået fortalt til ham, taxachaufføren, han ville overhovedet ikke have penge for den tur der, fordi at han sagde, at det var på hans regning, for han kunne slet ikke, han havde simpelthen så ondt af, at jeg sad der og skreg, og kom over til mom og banker på, og jeg var stensikker på, jeg kunne huske, jeg tænker, nu dør min mom også, nu falder hun om. Hmm. Fordi hun er jo en ældre dame.
Hvor gammel er din mormor?
Nu skal jeg lige regne ud. Hun kunne blive 100 i år.
Hmm. Og det er 2001, ja. Det er 20 år siden. Hun er 80.
Ja. Fordi for mig er hun jo en ældre dame. Hmm. Og jeg tænker, hun dør. Det gør hun. Hun falder om. Fordi min storebror var hendes øjesten. Det var der ingen tvivl om.
Nej.
Han kunne noget helt specielt. Ikke fordi vi andre ikke var gode nok, men han kunne noget.
Ja.
Og min mor, hun banker på, og hun græder, hun slet ikke får sagt, og jeg kan bare huske, at jeg bare stiger på mig og siger, Henrik, han er død. Og så husker jeg faktisk egentlig ikke rigtig mere.
Hvordan reagerer din mor?
Min mor, hun er jo helt ude af den, altså hun slet ikke finder ro i sig selv, og hendes svigermor kommer ned til min mor, og så blokker jeg jo egentlig hele oplevelsen ud allerede der. Der går et par dage. Jeg føler, der er væk.
Mm. Ved du sidenhen, hvad du har lavet i de dage?
Ja, for ved jeg, sidder du i min mormors køkken bare stiret.
Ja.
Hvor min søsters veninde var ude og spørge, om jeg ikke ville ud og gå en tur, hvor jeg bare sagde nej. Så hun sagde, hun følte ikke, jeg var mig selv. Men jeg husker ikke, jeg lukker bare ned, og da jeg så kom til mig selv, så prøver jeg at ringe til mine venner og sige, at min storebror er død. Mm. Fordi jeg havde brug for nogle venner omkring mig.
Ja.
Og havde brug for lidt måske nogen, der ikke sad i den samme sove, som min mor hun gjorde. Jeg havde brug for nogen, der havde lidt mere overskud, end hvad jeg lige havde.
Ja.
Og de var også rigtig søde til at være der omkring mig.
Mm. Og hvordan er din mor i de her dage efterfølgende?
Hendes ene søn er jo lige blevet slået ihjel. Altså, hun er jo ked af det. Hun er jo fuldstændig knust. Hun er ødelagt der.
Mm.
Og er lige så uforstående som alle os andre med, hvad er det lige, der er sket her? Fordi i min stedfar, han kører langturschauffør på det tidspunkt her, og er på vej hjem. Han er jo slet ikke i Danmark, da han ringer. For hun får faktisk beskeden at vide igennem ham. Fordi hvad jeg har forstået, så har min søsters daværende mand ringet til min stedfar, som så har ringet til min mor. Og han er jo ikke hjemme, og han er jo på vej hjem.
Så hvordan får din mor det at vide, at Henrik han er død?
Jamen, min stedfar, Ville, han ringer jo og siger til hende, jeg skal lige snakke med dig. Vil du ikke også gå og sætte en kop te over? Og det gør hun. Og hun tænker, det er da pisse irriterende. Hvorfor han bliver ved med at lægge og give mig ned? Fordi hun er egentlig, jeg ved ikke om hun går i seng, eller hun er ved at se hende. Hun synes bare i hvert fald, det var lidt træls. Hvor fanden bliver du ved med at ringe for? Og da hun så laver den kop te, så ringer han, så siger han til hende. Han er nødt til at sige til dig, Henrik han død. Og der, hvad jeg har forstået, så hun knækker sammen og bare skrev, ikke min Henrik. Ikke min Henrik, han er ikke død.
Og hvem har fortalt det til din stedfar?
Det har min storesøsters daværende mand.
Og hvorfor ved din storesøsters daværende mand det?
Det, hvad jeg kan forstå på det, så har han har fået det at vide igennem min storesøsters fars familie. Og så jeg er lidt uklar, hvordan det så hænger sammen der.
Pointen er, det er ikke politiet, der fortæller jer det.
Nej, det er det ikke.
Hvorfor er det ikke politiet, der fortæller jer det?
Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er fordi, at ham, der kører bilen, han i panik ringer til min storebrors fætter. Det er sådan, jeg lidt har forstået det. Og der på den måde bliver der så taget kontakt til min tidligere svoger, som så ringer til min stedfar, som så ringer til mor.
Kan du huske begravelsen?
Ja. Det kan jeg godt. Fordi den var så atypisk af en begravelse at være, fordi for det første, kirken var jo fyldt op med så mange mennesker. Fordi min storebror var jo meget populær fyr. Folk stod udenfor, men over på den anden side af gaden, der er der en bil, der er holdt ind til siden, og der står journalister op på tag, der er ved at tage billeder. Så på den måde var den jo meget atypisk, ikke i forhold til menneskemængden, for når et ungt menneske dør, så har de jo som regel mange mennesker omkring sig. Men det at se folk tage billeder, og der var også politi til stede, fordi jeg ved i hvert fald, at Mogens var ikke anholdt på det tidspunkt her, så politiet var jo til stede i tilfælde af, hvis nu gerningsmanden skulle dukke op.
Mm.
Så det var jo en atypisk begravelse.
Alle de her mennesker, jeg kan huske til, min søsters begravelse, der kan jeg huske, eller bisættelse, som det var, der kan jeg huske, at vi står uden for kirken, eller kapellet, som vi havde valgt, bagefter, du ved, når alle ligesom skal forlade det. Og man skal stå og trykke alle folks hænder. Jeg kan bare huske, jeg tænkte, at jeg havde lyst til at flygte langt væk. For det var så absurd, at det var mig, der skulle stå og finde overskuddet til alle andre på det her tidspunkt. Og folk kom ud af kapellet og sagde til mig, nu må du passe godt på dine forældre, eller nu må du passe godt på dig selv. Hvor jeg bare tænkte, jamen, Jenny passede også godt på sig selv. Altså, hvordan var det for dig at skulle konfronteres med så mange mennesker?
Jamen, en blanding af, at for mig var det surrealistisk. Fordi der er mange ting i hele den proces her, der har været surrealistisk, taget i betragtning af, at man er 14 år gammel, ikke? For det her at vide, være op og lægge en blomst på stedet, hvor der faktisk stadigvæk ligger blod i græsplænen, ikke? Det er meget overvældende for en
mm-hmm.
at skal se. Samtidig med, at man er ude og se ham på kapelle, at han ligger der. Og for mig forventede jeg jo lidt, at han rejser sig op og siger, det er bare en joke. Men der kom jo ikke noget. Jeg kunne ikke forstå, at han ikke rejste sig. Altså, det var helt mærkeligt.
Så du ham fysisk?
Ja.
Hvordan var det for dig?
Jeg glemmer det aldrig, og jeg vil faktisk sige, at det er nok noget af det sværeste, jeg nogensinde har gjort. Fordi jeg forventede jo, at han rejste sig op. Jeg forventede jo ikke, at han blev liggende.
Nej.
Og kunne også godt mærke, at den støttepæl, jeg måske havde i ham, den var væk. Så det var mærkeligt.
Ja.
Også hårdt. Det var meget hårdt at skal se, at lige pludselig så den person. For jeg har altid set meget op til min storebror, og altid meget op til min storesøster, fordi for mig var min storebror ideal på den måde, at når jeg var ude at se ham spille fodbold, det var jo min helt der rent der. Alt det, han kunne, det var jeg jo, jeg var jo stolt af ham. Altså, da jeg gik på efterskole, han kom op sammen med min søster og så min musical. Når jeg ringede hjem, så var det fandme også ham, jeg ringede til, eller min søster, ikke også?
Ja.
Se ham ligge der. Altså, han lignede jo sig selv, men at røre ved ham og mærke det der hårde, kold hud. Og det er bare en skal, der ligger der.
Ja.
Og det var fandme svært.
Jeg kan også huske, at jeg havde den der følelse af, at sådan... Altså... Man er jo lillesøster.
Ja. Nemlig.
Af en grund, og man er lillesøster til fingerspidserne, ikke? Men man er vant til, siden, altså fra man er barn, til at der er nogen, der altid kommer, ikke nødvendigvis ordner ting for en, men man er vant til, at der er altid nogen, der er større, som...
Passer på en også.
Ja, præcis.
Der kan du huske, at jeg var ikke gammel, der havde fået en fodbold af ham. Som der var nogen på legepladsen, der havde taget. Og han var så galt. Han gik ud, og 5 minutter efter kom han tilbage. Værsgo.
Ja, præcis.
Og så fik jeg bolden. Ligesom at være den der irriterende lillesøster, der tog hans værelse for, når han ikke var hjemme, snuskede mig interesseret for at vide, det måtte jeg ikke, og hørte Kelly Family, og hvad med Savage Garden, og sådan noget, og skyndte mig at løbe ud, som om intet var galt, og havde spist alle hans tyggegummier, og sådan noget, ikke også, og løbe ud, som om jeg overhovedet ikke var derinde.
Ja.
Altså, det var jo sådan nogle ting, men det der med at se ham spille fodbold, det står så klart for mig i ansigtet den dag i dag. For jeg var sgu stolt. Det var sgu da min bror, der rent der.
Ja, og det som man jo... Når man lige pludselig ser dem ligge der, helt livløse og helt kolde, så er det jo alt. Så er det jo alt det, der ligger der. Alt det, der ligger der, det er alt, hvad de nogensinde...
Men også fordi jeg bliver konfronteret med, at du kan snakke med ham den ene dag, og den anden dag... Så er det bare slut.
Kan du huske, når du snakkede med ham sidst?
Det var ikke ret lang tid før. Det var et par dage før han døde, fordi at sådan noget sådan, han var jo dreng med stor D, kan man sige. Min søster, hun ordnede jo altid julegaveren. Overførte han penge.
Det vil jeg lige sige, det gjorde min søster altså
også. så han, det var egentlig bare, fordi jeg tror, det var, fordi jeg skulle høre ham efter noget med noget julegave og noget. Og det var sådan egentlig det.
Kan du huske det der øjeblik? Jeg kan huske det der øjeblik, hvor hvor jeg vidste, at jeg skulle gå ud af det rum, hvor Janni hun lå og blev obduceret i. Og jeg vidste, at det var den sidste gang, jeg nogensinde ville komme til at se hende.
Ja.
Jeg vidste, at jeg havde ikke lyst til at være derinde, fordi hun var så kold, og det var jo ikke Janni, der lå der. Men det var det jo så alligevel. Så jeg ikke lyst til at være derinde, men samtidig så havde jeg heller ikke lyst til at forlade rummet, fordi jeg vidste, at det var sidste gang nogensinde, jeg ville se hende.
Ja. Jeg synes, det at skulle gå derind, det der med, at man siger, at der er en usynlig mur.
Ja.
Den føler man.
Ja.
Fordi den er svær at gå ind i. Og selvom man ikke har... For mig, selvom at det var, jeg synes, det var ret ubehageligt at stå der. Netop fordi, det var jo ikke ham. Han er der jo ikke.
Nej.
Men alligevel kan jeg se ham.
Ja.
Og også den der følelse der, og den kulde, der er derinde. Og det der med, han siger jo ikke noget. Altså, og man ved jo godt, at nu ser du ham ikke igen. Der var det også samtidig på en måde meget svært at gå. Fordi når du går den dør, så slipper du. Altså lukker du, så er det slut.
Ja.
Og næste gang, du ser dem, det er jo den hvide kasse, der ligger med en blomst på.
Ja. Selve begravelsen, kan du huske, hvordan du havde det til begravelsen?
Jeg synes, det var super surrealistisk at sidde derinde, og jeg kan huske, jeg var med til at bestemme en af sangene dertil. Det er sådan egentlig det, jeg kan huske. Jeg kan huske nogle få kort uddrag fra da vi sidder ved præsten. Og jeg kan huske, den bliver spillet. Jeg kan også huske, at man kan sige, Kim Larsens ikke sang, der altid er populær til sådan noget, blev også spillet, da han til begravelsen.
Ikke? Hørte I om lidt?
Ja. Og jeg har heller ikke kunne høre den siden.
Nej.
Det har jeg altså bare ikke.
Nej.
Fordi den stopper jo lige pludselig med at være en festsang, man hører, når man er fuld og skruller med på et værtshus, til at blive noget, hvor at du genlever noget igen.
Ja.
Det er sådan det, jeg kan huske, og så er den egentlig blokket lidt ud for mig igen.
Ja.
Men det er jo også fordi, at man kan sige det der med, at når man i forvejen er i stadiet, du er 14 år gammel, du kan knap og nap finde ud af dig selv, du er en emotionel rutsjebane, ikke også? Der er mange ting, man skal lære at finde ud af. Nu skal du lige pludselig være en voksen kvinde, der skal håndtere sådan noget her, man egentlig ikke er forberedt på. Det er jo en omvæltning af den anden verden.
Ja, det der med, at man går fra... Nu må jeg sige, at jeg var 20, så jeg havde lige 6 år på dig, ikke? Men det der med, at man går fra at være sådan en teenager, som har teenage-følelser. Fordi at det skal man jo kun have, når man er teenager. Man skal være bekymret om skole og drenge og veninder og sådan noget. Og lige pludselig, så skal du bare håndtere sådan nogle voksenfølelser.
Ja.
Som sorg. Altså det fucker med din hjerne. Det gør det bare. Der sker et eller andet i ens hjerne.
Det gør det jo, fordi man ved jo udmærket godt, når du er 14-15 år gammel, du ved udmærket godt, at folk dør. Det ved man, men man tænker jo over det på samme måde. Man ved det godt. Men det der med lige pludselig at være en del af et drab, det var bare svært at forholde sig til. Fordi man bliver rykket ind på mange arenaer, som man egentlig slet ikke som 14-15-årig burde skulle kende til.
Louise, den mand, som jo dræber Henrik,
ja.
Han bliver efterlyst. Han bliver først fundet efter en måned. Han sidder derhjemme og gemmer sig.
Han sidder jo på hans kollega.
Hvem fortæller jer, at han er blevet anholdt?
Det er to journalister, der banker på ret sent om aftenen og siger, de har anholdt en hjemmeværnsmand,
ja.
for det her drab. Okay. Med det samme. Vi får det at vide, ikke? Min mor, hun vækker mig, og jeg falder selvfølgelig min mor grædende om halsen, fordi det var en lettelse, men samtidig også stadigvæk midt i en sorg, og skal blive ved med at sådan have det her inde på livet. Det er jo ikke afsluttet, når det er en drabsag. Det kører jo i lang tid. Og så også fordi man står tilbage med, hvorfor? Men da de kommer og fortæller, jeg falder min mor grædende om halsen, ikke? Og det vi bliver mødt med, det er, så snupper man et hurtigt billede og sætter en avis. Det er jo ikke det, du har brug for, når du får sådan noget her at vide. Jeg ville hellere, at politiet havde været kommet op og havde fortalt det, men hvordan de har fået nu af det så hurtigt, det er jeg ikke. Men de kom i hvert fald før politiet. De spørger, om de må komme ind, hvor at der faktisk bliver sagt nej. Jamen det er fordi, de har fundet ham. De har anholdt en for at slå Henrik ihjel. Og jeg kan bare huske, at jeg falder min mor om halsen, fordi at det var bare, okay, nu er vi et skridt videre på, hvad er det, der sker her? Og så bliver der taget et billede, der så kommer i avisen, ikke?
Hvordan var det for jer?
Jeg skal da ærligt indrømme, at det var da lidt mærkeligt at se sig selv, og meget grænseoverskridende også, og se sig selv i avisen dagen efter i nattøj.
Ja.
Men også det, at det var to journalister, der stikker kamera op i hovedet på dig, der fortæller sådan noget her, det synes jeg faktisk var lidt, ikke lidt, men meget uetisk. Fordi der kunne man godt se, at det var jo ikke for vores interesses skyld, det her. Det her, det var jo for historiens. Så det vil jeg sige, at det synes jeg var vildt grænseoverskridende.
Hvordan oplever I generelt medierne i den her tid?
Altså, man får i hvert fald et indblik i, hvor træls nogen man kan sige, hvis kendte mennesker har det, der bliver jagtet af journalister og sådan noget. Det er jo det, vi genlever, eller kommer igennem, fordi vi får det her at vide, og vi bliver kontaktet hele tiden, vil I stille op til det. Da retssagen kører ikke, du kunne ikke komme ud fra retssagsbygningen, uden der var et billede til begravelsen, eller nogen der filmholdt også til nyhederne. Til begravelsen stod journalisterne på taget og tog billeder, og jamen alt var jo hele tiden dækket af journalister.
Så det var svært at gemme sig?
Ja, det synes jeg. Altså, selvfølgelig stod ikke lige uden for opgangdøren, når vi kom gående, men når der var noget, så var de selvfølgelig også til stede, og det der med hele tiden at ringe til en og kommer op på den her måde, bare banker på og fortæller sådan information.
Det ringede var, de meget?
Ja, det gjorde de.
Ja.
Det er i hvert fald, altså jeg husker i hvert fald, der var mange, der stillede, altså ville have, at vi skulle stille op til det ene og det andet og det tredje, hvor at der blev også sagt nej til mange af tingene. Grunden til, at der egentlig blev sagt ja, det var jo i håb om at få Mogens frem. Ikke også for at vide, jamen, hvem er ham gerningsmanden her? Kom nu frem, fordi vi mangler svar på nogle spørgsmål nu. Mm. Hvorfor er det her sket? Og sådan lidt appellere til, meld nu lige dig selv. Og det bliver jo gjort via, at man prøver at pådutte en skyldfølelse, ikke også for at lukke lidt noget frem. Men ellers så synes jeg ikke, det var ikke noget, der har været rart at være en del af i hvert fald.
Nej. Der er jo den her tid mellem drab og dom.
Ja.
Som jo er ret lang tid, faktisk cirka samme tid, som der er mellem drab og dom, i min søsters sag. Og jeg kan bare huske, at den her tid var så underlig, fordi at tiden var gået sådan lidt i stå for os, men for hele verden kørte det jo bare videre. Men for os, der stod vi bare i et vadested, for vi ventede jo bare på. Det var lidt som om, det var næsten som om, at når den der dato for dommen kom, så kunne vi komme videre.
Mm.
Troede vi i hvert fald. Det kommer man aldrig. Hvordan var den her tid for jer? Fordi at Henrik bliver dræbt i december. Drabsmanden får sin dom i 2002. I september der, ikke? Mm. Hvordan oplever I den her tid?
Den er jo lang. Og det er jo også, altså forstå mig ret, lidt et hamsterhjul, du render i.
Mm-hmm.
Fordi det er jo en episode i dit liv, eller en begivenhed i dit liv, som er så tragisk, men du bliver jo ved med at køre rundt i den, og rundt, og rundt, og rundt, indtil at der kommer den her dom, ikke?
Mm.
Men samtidig, at der, fra han bliver fundet, jeg synes, altså fra Henrik bliver dræbt, til han bliver fundet, der står tiden stille, fordi du er ved at bearbejde en sorg, og han bliver slået ihjel 21. december, ikke? Også lige op til juleaften. Ikke?
Mm.
Der er mange følelser involveret, også i og med datoen er, som den er, og den hygge, man skulle have haft sammen, og se de pakker, der ligger, ikke, som skulle have været til en anden, eller du skulle have haft fra ham. Ikke? Altså, det har været mærkeligt, jeg synes, fra han bliver fundet, til han får dommen. Det er jo hamsterhjulet.
Mm.
Du bliver hele tiden konfronteret med det her om og om, og om igen, men du får bare aldrig de svar, du gerne vil have.
Louise og jeg talte også om det der med at prøve at holde fast i nogle af de ting, som minder os om vores søskende.
Jeg har også stadigvæk en af hans fodboldtrøjer, den kan jeg simpelthen ikke nænde at skille mig af med, den har jeg stadig. Men også fordi, at den i mange år efter stadigvæk lugtede lidt af parfumen.
Ja.
Og jeg kunne blive sådan helt, hvis folk de rørte den. Nej.
Nej,
det må I ikke. Så det, den holder jeg altså ved.
Ja, fordi det er ligesom sådan det sidste, man har af dem, ikke?
Det er det, men jeg valgte så også, da min søn han interesserede sig rigtig meget for fodbold, der følte jeg faktisk, det var den største gave, jeg kunne give ham.
Hmm.
Det var, nu får du din onkels trøje. Hmm. Så den har han jo hjemme ved sig selv.
Ja.
Så det var den gave, jeg kunne give ham.
Ja, så kunne han få noget med sig
ja.
For Henrik.
Men det var ligesom, hvor jeg sagde, godt var du ikke har mødt ham. Men ved du hvad? Han var jo en sejeste fyr.
Hmm.
Han var så cool. At du skulle have hans trøje. Og så bliver du lige så god til fodbold, som han var. Men det er også det der med, hvem var min onkel? Det spørger mine børn der tit efter, ikke også? Og de siger også onkel Henrik, selvom de aldrig har mødt ham.
Ja.
Men var han også sådan, og gjorde han også sådan? Og en masse, de er jo blevet stopfoder med de historier, man selv har haft, ikke også? Så jeg føler, at den bedste tjeneste, og man kan sige, at jeg kunne vise min store, ikke tjeneste, men ære, jeg kunne vise ham, det var hans minde i hvert fald ikke bliver glemt.
Ja.
Og selvom de aldrig har fået lov til at møde ham, så er der ikke noget, der holder mig fra at give dem mindet om, hvem han kunne. Hvem kunne de have mødt?
Louise og hendes familie fik tilbudt krisehjælp. Men den krisehjælp, man får tilbudt, den forslår altså som en skrædder i helvede.
Den krisehjælp, man får tilbudt, er jo så kortvarig.
Okay.
Kan man sige, ikke også? Det er jo ikke, fordi du har oceaner lang tid.
Hvor mange gange, hvor lang er den?
Jeg tror, jeg fik tilbudt en 4-5 gange.
4-5 gange. Hvad kan man nå på 4-5 gange?
Du kan jo ikke nå noget. Du kan nå at sidde og være ked af det og fortælle, hvor træls du har det, og så kan der sidde ind over på den anden side og sige, det kan jeg godt forstå, du har.
Mm.
Men du kommer jo egentlig ikke. Du når jo ikke at få nogle redskaber til, hvad, altså, fordi for mig ville jeg nok gerne have haft imens, men også bagefter redskaberne til at komme videre.
Ja. Det er det der med, at de kan give en redskaber til at håndtere ens sorg, men man mangler nogen, der kan give en redskaberne til at leve.
Det gør man. Fordi det her, da min storebror døde, der døde der et stykke ind i mig.
Mm.
Og det har jeg brug for at lære at leve med.
Mm.
Ikke fordi du kommer der ikke over det, fordi du glemmer ikke, og du kommer der heller ikke over det, men du skal stadigvæk kunne lære at leve med det her resten af dit liv, og der kunne det have været rigtig godt med nogle redskaber.
Mm.
Fordi når du står med et hjert, ikke også, der lige pludselig bliver knust, og du står i en situation, du egentlig ikke rigtig forstår, hvordan skal du så kunne se fremad, når du i forvejen ikke forstår, hvad det er, du har stået i?
Min søsters mand blev dømt for drab. Han fik 10 år. Han er afsonet 7.
Ja.
Henriks gerningsmand blev dømt for uagtsomt manddrab. Han blev dømt 3 års fængsel.
Ja, og så trukken fra det, han også havde siddet varetægtsfængsel i forvejen.
Så han sidder 2 år.
Ja.
Hvordan har du det med den her dom?
Jeg har svært ved at se retfærdigheden i den, for at være ærlig. Fordi jeg tænker, og det er jo bare min tanke, at en, som har et skarpt patron i lommen, der kamuflerer sig og går ud i et område, og udmærket, der er uddannet skarpskytte, udmærket ved, at han står med skarpt patron, sætter det i hans våben og skyder imod en bil. Han ved, der antager jeg da, hvad konsekvenser det kan have. Så for mig synes jeg bare, at når man går og laver en handling, der er så overlagt, og man kun får så lidt tid i fængsel, og man får lov til at studere samtidig med, at man sidder i fængslet, så føler jeg mig faktisk lidt, ikke lidt, men jeg føler mig faktisk ret meget trådt på, og synes, det, jeg bliver bitter. For at sige det helt ærligt, jeg bliver bitter.
Ja.
For man kan sige, jo, 24-årig gamle mand, der går og laver sådan noget her, ikke? Men jeg bliver da enormt bitter over, at han så bare bagefter kan leve hans liv videre. I forhold til, at han lige har frarøvet en anden mand, han slet ikke kender hans liv.
Mm.
Og de ting, som min storebror skulle have oplevet, oplever han jo nu.
Mm.
Så det har jeg svært ved. Jeg synes ikke, det er nogen straf. Du får jo nærmest mere for at stjæle et stykke tyggegummi til 50 øre, end hvad han gjorde i den her sag.
Men jeg kan også huske, min søsters mand blev idømt 10 år. Han afsonede 7, og så kom han ud for god opførsel, ikke?
Ja.
Jeg ved, hvor han bor i dag. Han bor på Frederiksberg i København. Der er et helt område på Frederiksberg i København, jeg ikke bevæger mig hen i. Som jeg er ud af ren frygt for at møde ham. Ja. Ikke fordi jeg er bange for ham, men fordi jeg er bange for mig selv.
Ja, man er bange for, hvordan man selv reagerer.
Ja.
Ja.
Jeg er helt vildt bange for, hvordan jeg ville få det indeni, hvis jeg så ham.
Det kan jeg godt forstå, fordi sådan vil jeg have på samme måde. Men jeg er sådan lidt splittet, fordi på en måde har man jo ikke lyst til at møde manden, men på en måde så har man også, fordi man har virkelig vanvittigt mange spørgsmål lige, altså, og har brug for at komme ud med noget galde. Ikke, altså, men det eneste, jeg ved om Mogens, det er, han, det sidste, jeg har fået at vide, det er, at han bor i København, men han har jo skiftet navn og har fået børn og er gift.
Hvordan har du det med det?
Det har jeg jo. Jeg er jo bitter. Det vil jeg godt indrømme. Jeg er jo bitter, fordi selvfølgelig skal et liv gå videre og sådan nogle ting. Men alle de ting, han bare har nu, det er jo ting, som jeg ville ønske, min storebror også havde oplevet.
Mm.
Og jeg står med nogle spørgsmål, ikke også? Hvor jeg har lyst til at sige, jamen hvorfor? Hvorfor fandt du det her nødvendigt?
Altså, der er noget ret voldsomt i at skulle leve et liv, hvor du konstant føler, at du lever i uretfærdighed.
Mm. Det er svært at håndtere. Det er meget svært at håndtere.
Ja.
Men også fordi, man bliver jo bitter, og fordi man kan jo ikke lade være med at tænke, hvad nu hvis de stadigvæk havde været her? Hvordan havde det så set ud? Hvordan havde deres liv været?
Tænker du tit på hvad nu hvis?
Ja, det gør jeg.
Hvad tænker du så?
Jeg tænker, hvad nu hvis min storebror ikke han havde fået lov at leve, ikke? Hvor mange børn ville han så have haft nu? Ville han have været gift? Hvordan ville han have været som onkel? Hvordan ville vores forhold til hinanden have været? Altså, jeg kan da godt forestille mig, hvordan hans liv havde set ud.
Hvordan tror du, det havde set ud?
Altså, det er jo en blanding af, hvordan jeg tror, hvad jeg håber.
Yeah.
Men jeg tror han... jeg er helt sikker på, at han var kommet til at spille fodbold i Superligaen. Det er jeg næsten ikke i tvivl om. Havde haft en sød kæreste eller kone og en par dejlige unger.
Mm.
Det er sådan, jeg forestiller mig det. Og han stadigvæk bare havde været den der meget omsværmet af sine venner.
Mm. Tænker du nogensinde på sådan noget specifikke situationer? Altså for eksempel har vi planer om at tage på ferie med mine forældre næste år.
Ja.
Hvor jeg tænker, det var så fedt, hvis hun havde været med, mand.
Det har jeg gjort, da jeg fik mine børn. Der tænkte jeg, det kunne være fedt, ja, hvis du var her.
Ja.
Og vi, den her med at skulle være onkel, ikke? Det kunne have været fedt stadigvæk at forestille sig at have været ude at se ham spille fodbold. Det kunne have været rigtig fedt, når man blev student, han havde været her. Det er sådan nogle oplevelser. Eller bare det, da jeg blev gift.
Ja.
Ville jeg da ønske, han havde været der.
Hmm. Og det er jo faktisk igen der, sådan uretfærdigheden kommer igen, ikke? Fordi i alle lykkelige situationer, som du og jeg, vi kommer til at opleve resten af vores liv, der er der bare en sorg.
Det er det. Men jeg synes også, at hvis man kan få den formuleret på en ordentlig måde, uretfærdigheden kommer også i, at jeg står 34 år gammel og betaler til et gravsted for min storebror. Det er, ja, jo, det er jo mig, der har det.
Ja.
Og det synes jeg ikke er retfærdigt.
Nej.
At man skal stå i sådan alder og have det ansvar.
Nej.
Det synes jeg er hårdt. Fordi det er jo ikke noget, at nogen i så altså ungen alder skal stå med. Ikke fordi jeg gør det jo heller end gerne, men jeg kunne forstå, hvis jeg var 80.
Hmm.
Men jeg synes ikke, der er noget, der har været altså retfærdigt over det. Der er aldrig noget, der er retfærdigt, når man tager det ind i menneskets liv.
Hvordan har du det med at komme på kirkegården?
Der har været nogle perioder, hvor jeg ikke kunne holde til det. Men det er jo også fordi, at jeg skal jo ikke kun forholde mig til min storebror ligger der. Jeg skal også forholde mig til min mor ligger der.
Ja, og din mor har ikke mere.
Nej, det er hun ikke. Det er 9 år siden, snart 10, hun døde. Jeg synes, det er svært at forholde sig til, fordi det er meget svært for mig at acceptere, at de ligger der.
Mm.
Det der, de er, det der, jeg skal besøge dem.
Var det for hårdt for hende at leve efter Henrik ikke var der mere?
Hun havde i hvert fald, hun var i hvert fald rundt på en sorg. Man kunne se, hun slap i hvert fald ikke. Hun slap i hvert fald ikke, at hendes søn var død.
Nej.
Det gjorde hun ikke. Og det tror jeg heller aldrig, man gør som mor, når man mister sit barn.
Du og jeg, vi er jo faktisk nogle af dem, som begge to har råbt op i hele det her skred, der har sket inden for true crime de sidste 5,
ja,
især 5 års tid. Og det har vi jo gjort, fordi vi selv har prøvet at mærke det værste, man overhovedet kan komme til at mærke. Ikke? Og jeg ved, at vi begge to har haft sådan lidt svært ved at trænge igennem til de mennesker, som godt kan lide at svælge mord på rigtige mennesker, ikke? Både nogle af dem, der producerer det, men i høj grad også dem, der lytter til det. Jeg synes, det kan være helt vildt svært at forklare folk, hvorfor at det gør så ondt. Jeg har for eksempel fået at vide nogle gange, du kan bare slukke. Men det kan jeg jo ikke. Fordi det er jo mit liv. Og jeg er jo også nødt til, hvis der er nogen, der tager min søsters sag op, så er jeg nødt til at lytte til det, for ligesom at høre, behandler de det retfærdigt, det her, ikke?
Ja.
Hvordan har du oplevet det?
Jamen, meget det samme, men det har været svært at forklare folk, at det, I hører, er jo surrealistisk for jer. Lidt ligesom når man mister en, det skal altid kun for naboen, aldrig for en selv.
Nej.
Så det, de hører, det kunne jo lige så vel være en fortælling fra Harry Potter, der er læst op, som det kunne være alt muligt andet. Men for mig, der har levet i det her, hvor at det er så nært, fordi at det er jo ligesom os, der har mistet en, der ligesom har haft det her på tætteste hold. Det har været svært at forklare folk. Og jeg tror bare, jeg er nået dertil, hvor jeg tænker, jamen man kan ikke bare slukke for det. Fordi igen, hvordan bliver ens nære sag behandlet? Bliver det behandlet med respekt? Hvordan bliver kommunikationsform, ikke også? Hvordan behandler man så skrøbeligt emne?
Ja.
Fordi man har jo ikke lyst til, at det er et emne, der bliver gjort grin med, eller nar med, eller man pjatter sig igennem. Det er et emne, du skal have man er respektfyldt over for. Og derfor kan jeg kan heller ikke se, hvorfor skal jeg bare slukke, hvis jeg synes, det er uretfærdigt. Og jeg ikke er med på det her. Hvorfor skal jeg ikke, når det er min familie, have lov at sige, så stopper vi, makker. Det vil jeg, det har jeg alt muligt ret til. Det kan godt være, det virker som fiktion for jer, men det er det jo ikke for mig.
Og det vilde er jo, at når vi har råbt op om det her, så er der jo folk, der simpelthen har kaldt os.
Jamen, ja, det ene og det andet, altså at I er bare dumme, og I er nogle kælling, og I kan bare ryge og rejse, eller nærmest blande jer udenom, og har sådan, nej, det kan vi da i den grad ikke.
Nej.
Det er da vores historie, det er vores liv, det er en del af os.
Mm.
Og det er da jer, der egentlig kommer ind i vores liv, det er jo ikke os, der kommer ind i jeres liv.
Nej.
Det glemmer folk bare lige. De glemmer, der står nogle mennesker bag det her, som har været igennem det her, men som også er utrolig berørt af emnet. For dem er det jo ikke bare en spændende fortælling, som det er for dem, der lytter det, der ikke har haft en personlig forhold til den, der nu er blevet slået ihjel. Vi kan jo ikke slukke for livet og følelserne, selvom jeg godt ved, at der var en af kommentarerne med, det er jo over 10 år siden. Og jo, men du er jo ked af det efter 10 år stadigvæk.
Yeah.
Der er jo ikke et loft på, der siger, nu må du ikke være ked af længere.
Men tror du ikke, det handler om, at de fleste mennesker, de har kun prøvet at miste bedsteforældre?
Jo, og måske på en naturlig måde.
Ja, præcis.
Ikke så tragisk en måde, så det er måske også svært at forholde sig til.
Præcis. Hvor vi har jo prøvet. Altså, det er jo et traume, vi har været igennem, ikke?
Mm.
Og det betyder jo, at et traume slipper du jo ikke efter 10 år. Det lever jo i dig for evigt. I alt, hvad vi gør, der har vi jo traumet med os.
Netop, det er jo noget, vi hele tiden har i vores rygsæk.
Mm.
Men jeg nægter også at tro på, at hvis man byttede rollerne om, at det var os, der sad, der aldrig havde været igennem det, så jeg kan ikke bare slukke for det. Jeg er simpelthen overbevist om, at jeg tror ikke på, at så vil de sige, nej, det kan jeg. Jeg tror, de vil have præcis samme reaktion som os. Men det er bare fordi, det er jo ikke deres egen oplevelse, det her.
Når du går rundt og har din hverdag, hvor tit tænker du så på Henrik?
Der er jo små anekdoter hele tiden, der popper op.
Ja.
Man har dem jo med.
Ja, selvfølgelig.
Uanset hvor man er.
Ja.
Det kan godt være, de ikke er her fysisk, men der er jo aldrig nogen, der kan tage dem fra hjertet i en.
Det her var Louises historie. Jeg håber, du kunne mærke den. Jeg håber, du kunne mærke, at selvom det er 20 år siden, Louise mistede sin bror, så er det bare sådan, at fordi hun mistede Henrik på så tragisk vis, så sidder der altså stadig i hende den dag i dag. For traumer går ikke bare væk. De bliver i dig resten af dit liv. De lærer sig som en del af dig, og sådan er det også med Louise. Og det kunne jeg tydeligt se, da jeg sad over for hende, og vi talte om Henrik. Det her var det sidste afsnit i første sæson af Ofrene. Jeg ville rigtig gerne have lavet flere afsnit, men måske kan du høre, at jeg er blevet en lille bit smule stakåndet efterhånden, og det er fordi, at jeg skal føde en lille pige lige om lidt. Så derfor bliver det her altså sidste afsnit i første sæson. Til gengæld så lover jeg dig, at jeg vender tilbage med en sæson 2. Tusind tak til de medvirkende i den her sæson. Jeg ved selv, at det kræver alt mod i hele verden at stille op og fortælle om det inderste, man har inde i sig selv. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at lytte. Jeg håber, at vi lyttes ved igen, når vi går i gang med sæson 2 af Ofrene i 2022.